Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Pagi ini kita kembali bisa hadir dalam program kajian Islam Ilmiah masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pokok bahasannya. Terakhir kita membahas salah satu sifat malu yang harus kita ajarkan atau kita tanamkan pada anak-anak kita adalah malu kepada malaikat. Ya, sebelumnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bab menanamkan sifat malu pada anak. Ada beberapa metode pembelajaran yang harus dilakukan oleh pendidik orang tua dalam bab ini. Dalam bab menanamkan rasa malu kepada anak. Di antaranya adalah hendaknya orang tua bisa menjadi teladan contoh dalam hal sifat malu ini, sehingga anak bisa menyaksikan secara langsung aplikasi nyata akhlak mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang terpenting adalah, yang sangat pokok adalah malu melakukan hal-hal yang buruk dan hina, apalagi di depan anak. Ya, misalnya ya membuka aurat ketika berada di ruang publik misalnya. Ya, nah ini akan meruntuhkan ya nilai-nilai rasa malu yang kita sampaikan kepada anak. Maka ini harus kita jaga dan harus menjadi orang tua atau pendidik harus menjadi teladan dalam hal sifat malu ini. Ya, nah jadi minimal orang tua atau pendidik harus menjaga image ataupun penampilannya di depan anak. Ya, karena mereka pasti akan menjadi sorotan ya anak-anak mereka atau anak didik mereka. Nah, maka jadilah teladan yang baik ya, jadilah contoh yang baik dalam hal sifat malu ini, dalam hal rasa malu ini. Ya, berikutnya yang kedua adalah biasakan anak menjaga aurat. Ya. Mungkin ada kelalaian anak-anak ya, mungkin mereka merasa masih kecil ya, sehingga kadang-kadang mereka lalai dalam hal menjaga aurat. Nah, dalam hal ini ayah bunda pendidik harus memberikan contoh teladan ya. Nah, artinya merapikan penampilan anak, misalnya dia menampakkan aurat. Ya, walaupun mungkin anak itu belum mukallaf ya. Ya, artinya ya belum ada sanksi dosa atas mereka ya, karena masih kecil. Tapi ya untuk menanamkan kesadaran untuk menjaga aurat itu ya harus dari sejak dini ya. Nah, karena ini enggak bisa dadakan. Banyak anak-anak yang sudah mukallaf ya, sudah baligh ya, biasa dan tidak merasa risih tersingkap dan terbuka auratnya ya. Nah, atau bahkan dengan sengaja memang membuka aurat ya. Maka menjaga aurat ini adalah salah satu kesadaran yang harus ditanamkan sejak kecil ya, malu ya nampak auratnya, apalagi yang disebut sebagai al-auratul mughalladhah, aurat vital. Nah, ini ya harus punya kesadaran yang tinggi dalam hal menjaga aurat vital ya. Nah, demikian. Karena itu adalah kehormatan manusia ya. Dia enggak boleh menampakkannya kecuali kepada orang yang boleh dia tampakkan aurat vitalnya kepadanya, yaitu pasangan hidupnya. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini juga ya orang tua tentunya jangan mengumbar aurat di depan anak ya. Nah, ini adab yang harus dicontohkan di rumah misalnya ya. Selain kita memerintahkan mereka untuk menjaga aurat ya, kita juga harus membudayakan itu di lingkungan rumah. Ya, jadi tidak biasa menunjukkan atau menampakkan aurat, ya. Minimal batas-batas aurat yang penting, ya. Nah, demikian. Ya, misalnya laki-laki ya dari pusar ke lutut kan gitu ya, wanita sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu di rumah. Ya, mungkin penampilan di luar ya mungkin berbeda. Tapi di rumah ya kita juga harus menjaga kesopanan, ya. Nah, demikian. Itu termasuk nilai-nilai adab yang harus dibudayakan di rumah. Karena pendidikan itu harus berangkat dari rumah. Karena anak akan menunjukkan apa yang dia dapat, pendidikan yang dia dapat di rumah. Ya, kalau kita lihat anak-anak di luar, ada anak-anak yang tidak begitu peduli dengan masalah auratnya, ya mungkin begitulah dia, ya, ya kondisi yang dia dapat di rumah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk anak laki-laki ya, ketika keluar rumah, biasakan sejak kecil menutup aurat dengan benar. Ya, aurat laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut. Membiasakan mereka berpakaian yang rapi dan sopan. Ya, karena kita manusia beda dengan hewan. Ya, manusia punya rasa malu, ya, manusia punya etika, punya adab, punya akhlak. Ya, ada batasan-batasan pantas dan tidak pantas. Beda dengan hewan, ya. Nah, maka ya kesadaran berpenampilan yang baik itu ya memang harus dibiasakan sejak kecil. Ya, biar dibiasakan sejak kecil. Nah, demikian ya, sehingga ini akan menjaga marwahnya, ya, harga dirinya, ya, kehormatan dirinya. Nah, itu anak laki-laki. Adapun anak perempuan, ya, maka ini harus lebih ketat lagi. Ya, kalaulah laki-laki saja ya sudah, ya, memang harus ditekankan sejak dini, ya, sejak kecil untuk ketat dalam menjaga auratnya. Ya, lebih-lebih lagi anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan beda dengan anak laki-laki dari hal resiko yang akan dia terima. Mungkin ada sebagian laki-laki atau anak laki-laki yang lalai ya dalam menjaga auratnya. Ya, dan itu bukan hal yang baik tentunya. Tapi konsekuensi atau resiko yang dia terima tidak sebesar dan tidak seburuk ya apabila itu terjadi pada seorang wanita. Maka bagi yang punya anak wanita, nah maka mereka harus lebih ketat lagi di dalam menanamkan kesadaran menjaga aurat ini kepada mereka dari kecil, ya. Maka harus mengajarkan dan melatih mereka sedini mungkin agar berpakaian dengan syar'i. Jadi bukan sekedar menutup aurat saja, ya, bagi wanita. Ada kriteria kita katakan pakaian syar'i. Ya, misalnya pakaian itu tidak menjadi perhiasan baginya, ya, menarik perhatian ya kaum laki-laki kepadanya, tidak ketat, tidak transparan, tidak ya menunjukkan ataupun menampakkan lekuk tubuhnya dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, bukan pakaian syuhrah, dan pakaian itu menutupi auratnya dengan baik. Ya, menjulurkan jilbabnya, ya. Ya, sekarang kan ada yang dikenal dengan sebutan jilbab gaul, kan begitu ya. Nah, tentunya itu tidak memenuhi kriteria syar'i. Jadi untuk anak perempuan, maka bukan sekedar menutup aurat. Yang penting tertutup, enggak. Ada syarat-syarat khusus bagi anak perempuan, bagi kaum wanita. Ya, tidak seperti ya mungkin kaum laki-laki, ya. Nah, maka dari itu kesadaran ini harus dibangun dari kecil. Ya, pertama dia harus tahu batasan aurat bagi kaum wanita. Ya, ada hal yang disepakati, ada yang diperselisihkan, ya. Nah, yang diperselisihkan misalnya wajah dan kedua tangan apakah masuk batasan aurat atau tidak. Yang disepakati adalah bahwa menutup wajah dan tangan itu adalah lebih utama, ya, Tapi apakah menjadi syarat dan apakah masuk batasan aurat? Nah, ini yang diperselisihkan. Nah, maka ya dibiasakan untuk menutup auratnya dengan mengikuti batasan syar'inya, bukan hanya sekedar nutup aurat saja. Ya, tapi dia lihat ke pantasannya, ya. Seperti misalnya ya yang sering dilupakan oleh kaum wanita, bahwa pakaian wanita itu tidak boleh menjadi perhiasan karena dia tidak boleh menampakkan perhiasannya. Misalnya gelang kakinya, perhiasan antingnya dan lain sebagainya itu harus tersembunyi kecuali kepada orang-orang yang boleh ya untuk melihatnya, mahramnya misalnya. Selain itu enggak boleh, ya. Jadi bagaimana jika pakaian itu justru menjadi perhiasan bagi dirinya hingga dia menjadi daya tarik manusia, ya, orang-orang akan menyorotkan pandangan kepadanya. Nah, ini tidak memenuhi kriteria pakaian syar'i. Ya, Syaikh Al-Albani telah menulis satu buku yang berjudul Jilbab Mar'ah Muslimah. Nah, di situ dijelaskan kriteria pakaian syar'i untuk kaum wanita. Ya, jadi ya banyak yang mungkin memiliki persepsi yang salah, keliru, bahwa yang penting tertutup. Mau ketat, mau transparan, mau ini, apakah pakaian itu pakaian syuhrah, pakaian yang menarik perhatian laki-laki dan lain sebagainya, itu tidak diperhatikan. Nah, ini tentunya asumsi ataupun persepsi yang salah dan keliru, ya. Nah, itu belum sempurna dalam menutup auratnya. Nah, jadi ya harus diperhatikan itu, ya. Nah, karena banyak sekarang ini juga orang yang pakai jilbab, ya, tapi ya itu betul-betul pakaian untuk show off, ya, memang untuk menarik orang untuk melihatnya, untuk mendekatinya, ya. Nah, sementara pakaian wanita ya nggak seperti itu, ya. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tentunya harus disampaikan kepada anak perempuan, ya, dari kecil, ya, sehingga itu menjadi suatu kita katakan menjadi dasar dan acuannya di dalam berbusana, ya, dalam hal memilih busana, dalam hal membeli busana, ya. Jadi dia tidak melihat faktor-faktor yang lain, ya. Misalnya sekarang ini banyak anak-anak perempuan melihat, wah, ini pakaian yang viral misalnya, atau ini pakaian yang sedang tren misalnya. Pakaian ini yang sedang, ya, apa namanya, yang sedang banyak diminati misalnya. Jadi dia bukan, apalagi ya, banyak kaum wanita juga yang lebih mementingkan mode, ya, daripada apakah pakaian itu syar'i atau tidak. Ya, ya, bagi mereka yang penting adalah penampilannya modis begitu, ya. Nah, ya, ini ya, mungkin mindset yang salah. Ya, maka anak-anak harus dibentuk pandangannya tentang pakaian syar'i untuk kaum wanita. Jadi artinya, ya, untuk anak perempuan itu aturan-aturannya lebih detail dan lebih ketat, ya. Karena apa? Karena resiko yang mereka terima apabila mereka tidak memperhatikan batasan-batasan syar'i ini sangat fatal dan mengerikan, ya. Karena mereka diintai oleh syaitan. Ya, Nabi juga mengatakan apabila wanita itu keluar istasyrafah syaitan, maka syaitan pun akan mengintainya, menjadikannya sebagai alat bahan untuk merusak manusia, ya. Nah, ya, begitu Nabi menyampaikan tentang resiko, ya, seorang wanita jika tidak memperhatikan penampilannya. Idza kharajatil mar'ah istasyrafah syaitan, istasyrafah syaitan, syaitan akan memantaunya, syaitan akan mengintainya, ya. Karena Nabi juga mengingatkan dalam satu hadis, ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kamu terhadap fitnah dunia dan juga hati-hati kamu terhadap fitnah wanita, ya, fitnah wanita, ya. Karena wanita itu adalah aurah, artinya semua yang ada pada wanita itu memang menarik perhatian, ya. Maka batasan-batasan yang diberikan di dalam Islam itu sangat ketat, ya. Nah, itu untuk kemaslahatan manusia dan untuk menjaga kehormatan wanita dan melindungi mereka dari potensi-potensi kejahatan. Nah, demikian. Nah, kemudian berikutnya adalah tekankan kepada anak supaya menjaga ekstra ketat, ya, yang disebut sebagai aurat vital, bagian aurat vital, atau dalam istilah fikih al-aurah al-mughalladah, yang tidak boleh terlihat sama sekali kecuali oleh pasangan hidupnya kelak, ya, kecuali untuk pasangan hidupnya kelak, yaitu suaminya atau istrinya, ya. Nah, selain itu nggak boleh hatta orang tua, ya, maka nggak boleh kita nampakkan aurat vital ini kepada hatta kepada orang tua, ayah, bunda, ya, apalagi orang-orang lain. Yang boleh melihatnya hanya pasangan hidupnya kelak, ya. Nah, jadi ini harus diberi kesadaran, ya, pemahaman tentang hal ini, ya. Jadi ada di sana aurat-aurat yang mungkin kalau tersingkap mungkin masih bisa dimaklumi. Misalnya kadang-kadang kita pakai celana tersingkap, ya, terangkat atau tersibak, tertiup angin hingga nampak pahanya, ya, ya. Tapi bukan dari awal sudah dia nampakkan pahanya, ya. Kadang-kadang kan terjadi juga, tapi itu masih bisa dimaklumi. Tapi tidak dengan aurat vital, ya. Ini menunjukkan kehormatan bagi seseorang. Bahkan kalau orang itu tidak, ya, peduli dengan kondisi, ya, aurat vitalnya ini, apakah tertutup, terlindungi atau tidak, apakah terlindungi dengan baik atau tidak, maka itu menunjukkan kekurangan akalnya. Ada sesuatu yang salah pada akalnya ini. Ya, kalau ada orang yang, ya, tidak peduli apakah aurat vitalnya tertutup atau tidak. Dan ini kan hal yang sangat serius, ya. Nah, maka ya kesadaran ini harus dibangun dari kecil tentang aurat vital ini, beda dengan bagian-bagian tubuh lainnya. Itu kehormatan yang sangat penting, ya, mendalam bagi seseorang. Ya, bagaimana dia menjaga aurat vitalnya itu supaya tidak terlihat sama sekali hatta kepada ayah bundanya. Satu-satunya orang yang boleh melihatnya adalah pasangan hidupnya, ya, orang yang boleh digaulinya, dia bergaul, berhubungan intim dengannya. Selain itu tidak boleh, ya. Nah, demikian. Maka yang boleh memandikan jenazah lawan jenis itu hanya pasangan hidup. Seperti suami memandikan jenazah istri, istri memandikan jenazah suami. Adapun anak nggak boleh memandikan jenazah anak laki-laki, nggak boleh memandikan jenazah ibunya, ya, atau seorang ayah nggak boleh memandikan jenazah putrinya, begitu, ya. Nah, karena ketika memandikan jenazah akan, ya, tersingkap, ya, ya, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, ya. Nah, yang boleh memandikan lawan jenisnya itu hanya pasangan hidup, ya. Maka ini harus diberikan sejak dini, ya, kesadaran ini sehingga dia betul-betul menjaga itu. Lain halnya untuk kondisi-kondisi darurat, ya, itu tidak masuk dalam pembicaraan, ya, karena, ya, kondisi darurat itu kan kondisi yang tidak ya, kita kan tidak umum, ya. Tapi kita bicara ini kondisi yang normal, ya, bukan kondisi darurat, ya. Maka itu harus betul-betul dijaga oleh dirinya, ya, oleh si anak ini. Dari kecil dia sudah punya kesadaran itu, ya. Nah, demikian. Dan itu menunjukkan kesempurnaan akal sebenarnya. Orang yang nggak peduli dengan terbuka, tersingkap atau tidaknya aurat vitalnya itu menunjukkan kelemahan akal, ya. Nah, maka jangan heran kalau orang gila dia nggak peduli dengan aurat vitalnya, ya. Nah, itu tanda-tanda, ya, kegilaan juga. Ya, maka orang yang sudah tercabut fungsi akalnya seperti orang gila atau pikun, ya, maka dia nggak menjaga lagi aurat vitalnya. Tapi itu kan dimaklumi karena gila atau pikun. Tapi orang yang masih normal, ya, tanda kenormalannya itu adalah bagaimana dia peduli dan sungguh-sungguh dalam menjaga dan menutup, ya, melindungi aurat vitalnya itu. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah, kemudian yang terakhir dalam bab ini adalah dalam hal metode pembelajaran berkaitan dengan menanamkan rasa malu kepada anak adalah dalam berbagai kesempatan ya selalu ingatkan anak ya kepadanya akan pentingnya punya rasa malu. Nah ini dalam berbagai kesempatan ya, kadang-kadang nasihat itu kan kita nggak tahu momentumnya yang tepat ya. Maka kalau ada momentum yang tepat, sampaikan. Ya kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, saat kapan atau bilakah hati manusia itu lembut untuk menerima kata-kata kita. Ya, hatinya melunak untuk mendengarkan nasihat kita. Maka manfaatkan momen-momen yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan ini kepadanya, yaitu tentang pentingnya memiliki rasa malu, ya. Nah demikian itu yang berkaitan dengan bab menanamkan rasa malu pada anak, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita sampai kepada bab berikutnya, yaitu tentang mengajarkan kepada anak adab meminta izin atau adabul istidzan. Nah ini juga harus pelajaran yang harus kita berikan kepada anak. Mungkin jangan tunggu ya, jangan tunda. Oh itu nanti diajarkan di sekolahnya. Pertama ya belum tentu juga ada pelajaran itu di sekolah. Ya kalaupun ada, alangkah lebih baiknya jika pelajaran ini sudah dia dapat di rumah. Karena banyak orang tua, ya mungkin mereka berpikiran, ya sudah pelajaran seperti ini, perkara seperti ini nanti dia dapatkan di sekolah. Ya mungkin dia dapat di sekolah, tapi ya tentunya ya, tidak sama pelajaran yang didapat oleh anak di rumah dengan yang dia dapat di sekolah. Walaupun materinya, materi pelajarannya sama. Ya selalu lebih berkesan, nempel ya, melekat pelajaran yang diterima di rumah. Mungkin kita dulu ya pernah ya merasakan itu. Kita dapat nasihat dari orang tua di rumah, dapat nasihat juga dari guru di sekolah. Bobotnya itu beda ya. Nah, apa yang didapat oleh anak di rumah itu betul-betul spesial karena dia merasa ada kekhususan di situ. Beda dengan anak itu mendengarkannya di majelis ilmu di luar sana atau di sekolahnya ya dari gurunya atau ustadznya. Ya, maka jangan diserahkan bulat-bulat semua hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran agama ini kepada pihak luar sekolah. Ya, dengan alasan wah saya enggak tahu. Banyak orang tua yang beralasan seperti itu, wah saya enggak ahli, yang enggak dituntut kita untuk bisa, untuk jadi S1, S2, S3, jadi LC, MA atau dokter untuk menyampaikan hal-hal yang sederhana ini kepada anak. Itu kadang-kadang orang tua menahan diri karena dia merasa nggak mampu. Nah, di sini ya sejujurnya ya, bukan ketidakmampuan, tapi ketidakmauan. Ya, ketidakmauan orang tua untuk menyampaikan hal-hal yang mendasar ini kepada anak. Padahal ya, ini bukan perkara yang susah untuk disampaikan ke anak. Ya, nah bisa disampaikan oleh para orang tua kepada anak, ya. Nah, demikian. Jadi sekali lagi, ya, poros utama pendidikan itu adalah pendidikan rumah. Walaupun anak ini akan dapat pelajaran yang sama di sekolah karena dia akan disekolahkan kan begitu ya. Karena anak ini perlu sekolah supaya dia bisa berinteraksi dengan banyak jenis manusia kan begitu ya. Ada maklumat-maklumat yang mungkin ya nggak didapat oleh si anak di rumah, ya. Tapi pelajaran-pelajaran agama yang dasar, ya seperti misalnya kemarin kita bicara tentang penanam akidah, ya itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, ya. Ya, nah demikian. Jadi nggak harus dia punya kita katakan ilmu yang tinggi, yang apa namanya yang jelimet, ya, yang rumit untuk menyampaikan hal-hal yang sederhana ini kepada anak-anaknya, ya. Nah demikian. Jadi ajarkan anak tentang adab meminta izin atau adabul istidzan, ya. Baik ketika ya misalnya masuk ke kamar orang tuanya, ya ke kamar saudaranya, apalagi masuk ke rumah orang lain, ya. Nah misalnya memulainya dengan ucapan salam. lalu minta izin untuk masuk, ya, ya, bahwa salam itu bukan berarti izin untuk masuk. Ini budaya di sini, ya. Kalau sudah salam itu, walaupun belum dijawab, sudah nyelonong aja gitu. Ya, hatta kita dapat jawaban salam dari pemilik rumah misalnya. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum misalnya. Dapat sahutan dari dalam, waalaikumsalam. Itu bukan belum berarti izin untuk masuk. Ya, karena budaya yang berlaku di sini itu kalau udah dapat jawaban salam itu boleh masuk, masuk aja. Bahkan kadang-kadang, ya, belum ada jawaban karena dia sudah assalamualaikum, masuk aja. Ya, nah, jadi salam itu bukan tidak identik dengan minta izin masuk. Ya, nah demikian. Nah, ini kan banyak, ya, terutama kita, ya apa namanya, punya budaya, mungkin ya budaya timur, ya. Ya, kadang-kadang di satu lingkungan itu karena merasa sudah sangat dekat gitu, ya, sehingga adab istiadzan ini pun di kesampingkan. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi secara fitrah ini akan memberikan pemahaman kepada anak bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak layak, ya, untuk dia lihat. Terlebih ketika ayah ibunya sedang berdua di dalam kamar misalnya. Ya, mungkin si anak nyelonong saja. Itu kan mungkin dia beranggapan, oh, ini kan kamar ayahku dan ibuku. Nah, cuma dengan menanamkan pelajaran ini kepada anak, dia mengerti bahwa ada kondisi yang dia nggak boleh. Ya, dia harus menjaga pandangan matanya. Ya, karena ya, istiadzan ini, ya, disyariatkan li ajlil basar. Nabi SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya, fa innamal istiadzan minan nadar. Sesungguhnya disyariatkan meminta izin ini kepentingannya adalah untuk menjaga pandangan mata. Ya, karena hati-hati dengan pandangan mata, ada ungkapan di luar sana, dari mata turun ke hati, ya. Nah, maka ada trik pedagang. Ya, trik pedagang itu, ya, apa namanya, yang penting lihat barangnya dulu, kan begitu, ya. Nah, karena ya pedagang tahu, ya, orang yang sebelumnya enggak ada niat beli, ketika lihat barangnya ada jadi niat untuk beli, ya. Ya, maka itulah pengaruh pandangan mata, ya. Jadi dikatakan bahwa an-nazar sahm min sihamil iblis, bahwa pandangan mata itu adalah salah satu panah dari panah-panah iblis, artinya dimanfaatkan oleh iblis, ya, untuk memasukkan was-was, ya, bisikan-bisikan yang berbahaya ataupun yang membinasakan kepada anak Adam itu, ya. Nah, seperti itu. Maka ada ungkapan di luar sana, dari mata turun ke hati. Artinya apa? Suatu yang kita lihat mungkin biasa saja, tapi setelah dia terlihat, maka dia nggak biasa. Karena dia terekam dalam hati kita, dalam pikiran kita. Susah untuk dihapus, ya. Apalagi ini masalahnya adalah yang kita lihat itu adalah sesuatu yang haram, tidak boleh dilihat. Ya, nah, maka ya, pengaruh pornografi, ya, kepada kesehatan mental seorang itu sangat besar, melebihi, ya, kita katakan narkoba, ya, yang sama-sama menyerang otak, tapi pornografi itu bisa menjadi dopamin bagi otak sehingga ketagihan lebih daripada narkotika. Ya, nah demikian. Karena narkotika mungkin masuk lewat darah, ya. Sementara pornografi, ya, dia nggak pakai kabel lagi, dia wireless, ya, istilahnya. Lah, masuk lewat pandangan mata, ya. Beda dengan narkoba, minuman keras yang sama-sama merusak otak, ya. Tapi kan itu lewat darah, ya. Agak panjang prosesnya itu, walaupun ujungnya sama, rusak otak dibuatnya, ya. Tapi pornografi atau narkolema, narkotik, apa namanya, narkotika lewat mata, yaitu pornografi, itu ibaratnya sambungan wireless ya, tanpa kabel lagi, langsung ke otak dia ya, lewat pandangan mata. Sebab seberapa dekat mata dengan otak? Sangat dekat sekali. Ya, melebihi apa? Ya, kita katakan saluran-saluran lainnya seperti narkotika, miras, khamr ya. Yang mana itu semua diharamkan karena menjaga akal manusia. Tapi kan prosesnya panjang gitu ya. Masuk dulu ke perut, diproses hingga akhirnya ya sampai ke otak juga dia. Prosesnya panjang, tapi narkotika lewat mata itu tetangganya otak, mata itu ya. Langsung dia tanpa kabel ya ke otak langsung, dan luar biasa daya rusaknya ya, sudah dibuktikan lewat penelitian ya, pada otak yang terpapar pornografi ternyata kerusakannya lebih parah daripada otak yang terpapar narkotika ataupun narkoba ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ya bagian otak yang rusak karena pornografi itu adalah prefrontal cortex-nya, otak bagian depan, bukan otak kanan, otak kiri, otak belakang, tapi otak depan yang bagian yang paling rusak karena pengaruh paparan pornografi itu. Itu semua karena pandangan mata. Maka ya memang untuk menanamkan kesadaran menjaga pandangan mata itu ya, salah satunya disyariatkan istidzan dalam Islam. Ada syariat istidzan. Sehingga memang dari kecil ya, anak itu ya terbiasa untuk menjaga pandangannya. Ya, nah tidak kita katakan sembarangan ya, masuk sana masuk sini sehingga terlihat. Awalnya terlihat memang. Ya, tapi dia akan memberikan pengaruh. Ya. Ya, walaupun yang terlihat itu adalah orang tuanya sendiri. Ya, atau saudaranya sendiri. Ya, nah, tapi yang namanya mata, ya tadi kita kata tangga otak, ya, langsung ke otak dia, wireless lagi tanpa kabel seperti narkotika yang harus lewat aliran darah ini. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah jadi berapa banyak perbuatan keji itu terjadi karena pandangan mata yang liar. Ya, maka ada perintah untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Sebagaimana halnya penyimpangan-penyimpangan seksual, ya, ya perilaku seksual yang menyimpang, atau disebut juga dengan istilahnya al-isku, ya dalam Islam, penyakit isyak, ini salah satu, ya kita katakan penyakit hati ya, isyak ini ya, ya, ya isyak itu adalah penyakit ya yang berkaitan dengan penyimpangan orientasi seksual, ya, nah itu isyak. Mulai dari yang paling ringan sampai yang paling parah. Tingkatan itu ya, virus isyak ini. Ya, nah penyakit isyak ini. Dan itu banyak terjadi dan semua itu karena ya satu saluran dia. Yaitu mata. Ya. Salurannya cuma satu, yaitu pandangan mata. Maka perlu untuk ya mengajarkan, menanamkan kesadaran ya untuk menjaga pandangan mata. Ya, bukan hanya dengan ghaddul basar, tapi salah satunya adalah ya melalui syariat istizan. Ya, adab-adab meminta izin. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi jelaskan juga pada mereka bahwa ucapan salam itu berbeda dengan istizan sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Nah, apabila anak telah mengucapkan salam dan salamnya telah dijawab, maka ia harus terlebih dulu meminta izin untuk masuk. Bila pemilik rumah atau pemilik kamar mengizinkan, barulah dia boleh masuk. Jika tidak, maka dia harus menahan diri dan tidak masuk. Ya. Nah, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu, La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Ya. Tempat khusus yang bukan itu tempatmu, kamar misalnya ya. sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi ada istiqnas, ada salam ya. Ya, taslim, mengucapkan salam. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat ya. Nah, demikian. Jadi dalam ayat ini Allah membedakan antara salam dengan istidzan ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hal ini, dalam hal masalah meminta izin ini, Islam membagi usia anak menjadi beberapa fase ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan masalah ya, fase-fase usia anak berkaitan dengan istidzan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu dulu ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini, yaitu mengenai menanamkan rasa malu pada anak, yaitu mengenai menutup aurat. Mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa menanamkan rasa malu tersebut ya, kepada anak, untuk bisa menerapkan rasa malunya menutup aurat tersebut. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nama yang pertama kami ajukan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak kami kelewat pemalu, sampai dia pun jarang keluar rumah, bahkan untuk keluar kamar pun jarang. Untuk sekedar membeli sesuatu di warung pun sekitar rumah dia bilang malu. Apakah hal ini wajar Ustaz di kalangan remaja sekarang?
Ya, kita harus membedakan antara rasa malu, minder, dan ketidakpercayaan diri ya, dan juga sifat pengecut, penakut. Ya, maka malu yang positif adalah malu yang tidak menghalangi dia dari kebaikan. Ya, beda dengan rasa malu yang menghalanginya dari kebaikan-kebaikan, itu bukan hal yang positif. Ya, maka dikatakan misalnya malu dalam hal menuntut ilmu misalnya. Ya, itu sebenarnya kelemahan ya, ya yang ditutupi dengan istilah malu. Ya. Maka Imam Mujahid mengatakan misalnya la ya tul ilm isnan, ada dua orang yang enggak bisa nuntut ilmu ya. Yang pertama mustakbir, yang kedua mustahi. Orang yang sombong ya, pongah, dan yang kedua ada orang yang ya malu. Malu di sini adalah malu yang berkonotasi negatif, yang membuat dia mungkin ya malu bertanya kan begitu ya. Nah, malu untuk duduk di majelis ilmu ya. Nah, ya maka ada ungkapan di sana, malu bertanya sesat di jalan ya. Ya, jadi ini malu yang membuat dia justru terhalang dari kebaikan-kebaikan ya. Nah, jadi itu yang harus diperbaiki sebenarnya pada anak, bahwa itu bukan malu yang dimaksud, bahwa itu kelemahan ya, sifat ajas, sifat aljubun, penakut, pengecut ya, yang justru menghalanginya dari banyak kebaikan. Nah, demikian. Ya, sama seperti ya, misalnya ghibtah dan hasad ya. Ya, hasad itu tercela ya, membawa manusia kepada keburukan. Tapi ya ada suatu bentuk yang ini mirip hasad tapi bukan hasad, namanya ghibtah, keinginan untuk ya, bisa menjadi seperti orang lain dalam hal kebaikan ya. Nah, itu bukan hasad, itu ghibtah. Nah, itu dalam bab hasad ya. Dalam bab malu ini ada sesuatu yang sepertinya ini ada rasa malu, tapi ini bukan malu yang dimaksud ya. Ini malu-maluin namanya. Ini malu yang negatif, yang justru menghalanginya dari banyak kebaikan ya. Nah, ini beda tipis dengan rasa pengecut ya, rasa penakut ya. Nah, rasa tidak percaya diri ya. Nah, rasa lemah. Sementara kata Nabi dalam hadis ya, mukmin itu jangan ya, lemah, wala ta'jis. Janganlah kamu bersikap lemah. Ya, maka ya dia harus dibedakan itu antara ya rasa malu yang negatif dan tercela ini dengan malu yang betul-betul harus dia miliki dalam dirinya, ya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian.
Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan yang kedua ada dua pertanyaan senada di antaranya dari Bu Elis dan penanya yang lainnya, yaitu mengenai bertanya mengenai batasan aurat, Ustaz. Apakah kaki bagian bawah perempuan itu termasuk aurat, dan apakah benar untuk lutut laki-laki itu bukan termasuk aurat? Artinya bahwa yang termasuk aurat itu di atas lutut sampai pusar.
Iya. Pertama ya, hal yang di perselisihkan berkaitan dengan aurat wanita itu adalah wajah dan telapak tangan. Itu yang diperselisihkan. Artinya bagian yang lain tidak diperselisihkan, ya, karena tidak disebutkan apakah mereka berselisih kaki termasuk aurat atau tidak. Ya, artinya apa? Itu disepakati bahwa kaki itu masuk bagian aurat yang harus ditutupi oleh kaum wanita. Yang diperselisihkan itu adalah wajah dan telapak tangan, ya, itu yang diperselisihkan. Ya, adapun selain itu mereka sepakat ya bahwa harus tutup. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dikatakan lutut, apakah sampai lutut artinya lutut tidak masuk bagian yang di harus tutup atau di atas lutut? Ya, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah lutut masuk dalam bagian yang harus ditutup. Lutut, ya. Nah, ya seperti ya kita katakan membasuh tangan sampai siku, ya, ilal marofik. Maksudnya marofik di sini apakah sebelum siku itu, ya, atau siku masuk bagian yang diusap dalam wudhu, ya. Kita juga sepakat bahwasanya siku masuk bagian yang harus diusap yang ya, ketika berwudhu. Maksud kita katakan bagian anggota wudhu dia. Nah, demikian juga lutut, ya, ya. Dia masuk bagian aurat yang harus ditutup. Sampai lutut artinya lutut masuk bagian yang tertutup. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, baik.
Ya, gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jelas ya untuk yang bertanya. Tadi dua pertanyaan senada. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, apakah boleh terlihat aurat seperti rambut dan pergelangan tangan dengan saudara sepupu? Karena ketika ada acara kumpul dengan keluarga anak-anak kami dengan saudara sepupunya itu agak sedikit bebas, Ustaz.
Iya, saudara sepupu itu bukan mahram. Maka dia harus berpenampilan seperti berpenampilan dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Ya, seperti orang di luar sana yang semua itu bukan mahramnya. Maka dia harus menutup aurat seperti dia menutup aurat kepada orang-orang yang ada di luar sana yang statusnya itu bukan mahramnya, ya. Nah, ini berkaitan dengan budaya, ya, mungkin karena kedekatan kekerabatan, ya, sehingga ada kelonggaran di situ, ya, atau budayanya karena ini satu keluarga family besar kan begitu, ya. Sehingga kadang-kadang batas-batas itu ditabrak, ya, diangkat semua seolah-olah ini hal yang lumrah kan gitu, ya. Nah, bahkan sampai kadang-kadang berjabat tangan kan gitu, ya. Nah, atau ya khalwat berdua-duaan padahal itu antara sepupu kan begitu, ya. Mereka ini bukan mahram kita, ya. Nah, demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi dia harus jaga itu, ya. Nah, demikian.
Iya.
Wallahu alam bisawab.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kenapa anak-anak yang seusia SD sekarang ini terlihat terkesan kurang adanya terhadap orang yang lebih tua? Apakah memang ada yang salah Ustaz dalam pendidikannya ketika di rumah?
Iya. Iya, panjang kita kalau membicarakan generasi hari ini, ya. Kita harus melihatnya dari berbagai sisi, ya, karena kondisi hari ini nggak sama, nggak bisa kita samakan dengan anak-anak zaman dulu, ya. Nah, karena yang ya mereka sekarang ini mungkin banyak habis waktunya itu di dunia maya, ya, ke intensitas interaksinya dengan manusia juga kurang, ya. enggak seluas anak-anak dulu dalam mengenali manusia. Pergaulannya kan sangat ya terbatas hari ini, ya kan? Enggak kita seperti kita dulu ya. Mungkin karena enggak ada halangan-halangan ini, belum ada medsos, belum ada gadget, belum ada ya, smartphone ya, maka kita mungkin lebih suka hal-hal yang sifatnya fisik nyata ya, bergaul gitu ya, buat kenal orang. Sehingga ini mengasah sensitivitas, mengasah empati ya, mengasah kemampuan untuk berpikir dua arah. Ya, mengasah kemampuannya untuk mengerti saling. Karena kenapa? Karena pergaulannya itu nyata gitu ya. Kita dulu seperti itu ya. Nah, sekarang ini itu yang kurang pada anak-anak. Ya, mereka banyak berinteraksi dengan robot. Ya, ini ya dia berinteraksi di medsos itu berinteraksi dengan robot. Dengan handphone, dengan gadget, itu sama dengan robot. Nah, bayangkan kita berinteraksi banyak benar dengan mesin. Jadi sensitivitasnya juga semakin lemah, berkurang ya. Kemampuan untuk memiliki empati, memiliki ya kesadaran sosial, memiliki kemampuan untuk berpikir dua arah. Ya, seperti kita berhadapan dengan mesin kan satu arah saja. Ya. Nah, seperti itu. Nah, hingga itu berpengaruh pada perilakunya gitu ya. Nah, demikian. Nah, terbukti anak yang tidak dikasih gadget dengan anak yang dikasih gadget atau mainan gadget hampir 24 jam ya, itu beda perilakunya. Ya, itu berpengaruh pada perilaku manusia. Ini masalah anak-anak hari ini ya. Nah, demikian. Ya, tapi ya kenyataannya hari ini ya sedikit, bahkan mungkin hampir tidak ada anak yang enggak pegang gadget ya, yang nggak bermain gadget atau yang tidak tahu media sosial, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu ini perlu perhatian pada pendidik, terutama orang tua di rumah ya, karena masalah anak, problematika anak itu sangat kompleks hari ini, nggak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Misalnya orang tua masalah anaknya diserahkan bulat-bulat semuanya kepada guru di sekolah. Ya, guru juga kadang-kadang sudah angkat tangan, kan begitu ya. Nah, demikian juga ya orang tua di rumah ya mungkin juga punya keterbatasan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah anaknya. Problematika anak kan sangat rumit hari ini ya. Nah, perlu kerjasama dengan yang lain gitu ya. Ya, dalam hal ini mungkin guru di sekolah. Jadi saling bahu-membahu lah untuk menyelesaikan masalah-masalah anak hari ini gitu, yang sangat banyak ya. Nah, ya karena kita malas mendatanya aja ya. Kalau kita data sangat banyak sekali ya. Nah, demikian. Wallahu. Salah satunya adalah seperti yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini, yaitu mengenai sudah terjadi pergeseran dalam perilaku anak. Ya, singkat saja, anak sekarang ini tentunya terlalu banyak berinteraksi dengan robot. Dia nggak ngerti siapa yang dihadapinya, dan itu merubah perilakunya. Ya, kemampuannya untuk berpikir dua arah. Ya, nah, karena robot kan nggak berpikir sebenarnya ya. Ya, dia cuma melatah aja robot itu. Nah, demikian. Ya, empati yang nggak terbangun kan begitu ya. Karena dia kurang bisa memahami perasaan orang lain. Ya, kenapa? Karena hari-hari dia bersama robot. Robot kan nggak punya perasaan. Ya, AB, yes or no aja robot itu kan bahasa program. Bahasa program itu kan yes or no, ya atau tidak itu aja. Nah, jadi ya kemampuan berpikir multi arah juga terganggu gitu ya. Ya nggak usah lah. Multi arah dua arah aja nggak mampu dia, gitu ya. Nah, demikian. Nggak ngerti. Ya, nah demikian. Jadi, supaya kita tahu apa yang sedang menjadi masalah bagi mereka hari ini ya. Karena mereka kalau dipersalahkan terus juga susah. Artinya berat bagi mereka itu ya. Nah, menuntut mereka sesuatu yang mereka sendiri tidak dipersiapkan gitu ya untuk itu ya. Nah, demikian. Artinya tidak dipersiapkan oleh pendidiknya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian.
Dan tidak sedikit ya. Juga saya, bukan anak-anak saja tadi ya. Untuk anak yang sudah dewasa pun terlihat dewasa, remaja yang dewasa itu perbuatan tersebut itu tidak mengetahui sopan atau tidak, beradab atau tidak, seperti itu.
Iya, itu apa namanya? Kesadaran ya. Kalau kalau bisa kita sebut ini sebagai sebuah kecerdasan emosional pada seseorang. Ya, kecerdasan emosional itu jangan terpaku dengan kata-kata emosionalnya begitu ya. Bukan hanya berkaitan dengan emosi begitu ya. Itu kemampuan untuk memahami orang hingga keluar darinya sikap yang bijaksana. Ya, nah banyak orang yang nggak marah-marah tapi ya tiba-tiba bunuh diri dia. Apakah orang ini punya kecerdasan emosional? Enggak. Ya, karena ada kemarahan itu bukan kepada orang lain. Ada kemarahan itu yang tertuju kepada dirinya. Ya, orang itu marah kepada dirinya sendiri, kekecewaan dan itu ya masalah yang dihadapi oleh generasi hari ini itu. Ya, nah demikian. Jadi ya kita ada kesalahan, kekeliruan berpikir atas sebagian orang yang menyamakan kondisi hari ini dengan kondisi dulu, beda ya. Nah, itu enggak realistis. Ya, kenyataan hari ini kan enggak sama ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kita harus bisa memahami apa yang dihadapi oleh anak-anak ini hari ini gitu ya. Nah, supaya enggak berat juga bagi mereka untuk mengikuti arahan-arahan kita gitu ya. Pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan kepadanya. Ya, nah kita mendilit orang tua atau pendidik hari ini mendilit pengaruh gadget dari otak anak itu bisa dikatakan mustahil ya. Bagaimana anak itu supaya tidak mengenali hal itu kan berat ya hari ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Tapi ya bagaimana ya orang tua di sini ya mampu mengawal gitu ya. Karena menghilangkan pengaruh gadget dari kehidupan manusia hampir gak mungkin hari ini ya. Realitanya seperti itu ya. Ya, kita bicara kebanyakan ya, umum ya, seperti itu ya. Nah, hampir tidak mungkin itu. Jadi ya yang bisa dilakukan adalah ya memberikan waskat ya, pengawasan yang melekat gitu ya, ketat kepada anak-anak ya, tidak meleng dan tidak apa ya kita katakan melakukan yang dinamakan pembiaran gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu.
Masih saja? Ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak atas coba dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan dari Pak Andi Nur Irawan. Assalamualaikum ya Ustaz, anak kami akhwat usia 8 tahun. Terkadang jika diminta untuk sholat dia suka seringnya malas, tapi saat kemauannya datang itu dia tanpa disuruh pun dia akan jalankan. Mohon arahannya Ustaz agar anak kami bisa konsisten menjalankan ketaatan.
Iya. Sekali lagi dan mungkin berkali-kali kita katakan ya, result hasil itu bukan di tangan manusia ya. Ya. Kita berhadapan dengan manusia itu berhadapan dengan hatinya ya, bukan dengan sosok yang ada di depan kita itu. Ya, kita berhadapan dengan hati yang kita tidak bisa lihat itu ya. Maka kewajiban kita sampaikan terus nasihat kepadanya. Arahkan dan beri terus bimbingan. Jangan katakan ah percuma gitu ya, atau bosan, udah diulang berkali-kali. Ya, nasihat itu memang harus diulang berkali-kali. Ya. Harus diulang terus begitu ya. Nah, karena nasihat itu bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri nasihat. Karena nasihat itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Nah, masalahnya ada sebagian pendidik mengatakan atau berkata, ini kata-kata putus asa. Ah, percuma saya omongin, percuma saya nasihatin. Ya, mungkin karena dia berkesimpulan seperti itu, nasihat pertama, kedua, ketiganya ditolak ya atau tidak diterima. Lalu dia berkata sia-sia. Sementara ayat mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bermanfaat. Tapi kan kita tidak tahu momennya. Karena kita berhadapan dengan hatinya yang kita tidak nampak. Ya. Nah, maka ya terus itulah amal kita, itulah dia ibadah kita. Dalam hal mendidik anak itulah ibadah kita, itulah amal soleh kita, yaitu menyampaikan nasihat yang baik kepada anak walaupun mesti diulang-ulang berkali-kali ya, ya seperti itu ya. Ya, jadi maunya kita apa? Maunya kita diam aja dia sudah paham gitu ya. Enggak juga kan ya, atau sekali ngomong dia langsung ngerti kan? Enggak juga. Kalau kita berkaca kepada diri kita, kita juga seperti itu. Mungkin kita pernah dinasihati oleh orang lain, mungkin istri kita, mungkin suami kita, apa langsung diterima? Enggak juga ya. Kadang-kadang kita juga perlu memproses nasihat itu, walaupun bagi yang menasihati itu kan sudah sangat jelas sekali ya. Kita enggak bisa ngomong seperti itu ya. Maksudnya udah jelas apa yang saya sampaikan, masa dia enggak paham ya. Ya bisa jadi dia belum memahami, ataupun kalau itu berkaitan dengan paham ya, kalau itu berkaitan dengan kesadaran dan keterbukaan hati, atau yang dinamakan sebagai hidayah taufik ya, itu kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mai yasha. Ya, nah demikian ya. Jadi ulang-ulangi terus ya, mungkin perlu dirubah caranya ya, atau mungkin perlu dikasih jeda ya. Karena kadang-kadang nasihat itu kalau terlalu over juga orang itu enggak akan mampu untuk memahaminya, kan begitu ya. Nah, tapi ada kebaikan di sini ya, itu dia kadang-kadang muncul kesadarannya. Dari mana itu ya? Dari penciptanya. Bukan dari orang, bukan dari kata-kata kita ya. Nah, yang membuka hati manusia itu kan penciptanya ya, bukan kita ya. Nah, demikian. Kita ya, amal kita ya kasih nasihat begitu. Ya, nah, wallahu alam bissawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.